Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi gospodnjetnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Zalog za vječnost. Ove večeri nastavljamo veoma zanimljivu priču koju nam je ispričao sveti vladika Mardarije, bolje reći zapisao u knjizi Nedokučiva Rusija o svecrkvenom narodnom saboru koji se održao u Moskvi. U prošloj emisiji smo čuli kako je sveti vladika Mardarije prisustvovao pred saborskim aktivnostima. On je bio delegat sa Kavkaza, a isto tako smo čuli zašto sveti vladika nije želio da govori na ovom skupu, ali ipak je na neki način bio prinuđen da govori i kakav je odjek imao njegov govor. To ćete čuti u ovoj emisiji. Također ćete čuti zašto je vladika Mardarije bio ogorčen na demonstrante koji su uzvikivali živjela Njemačka. Također je sveti vladika na kongresu objasnio koja je to najveća opasnost za Slovene.
Zalog za vječnost. Zalog za vječnost.
crkveni skup se nastavlja. Začulo se zvonce za kraj pauze. Učesnici su još jednom zauzeli svoja mjesta. Tog trenutka moje uzbuđenje je dostiglo vrhunac. U sljedeća 2-3 minuta sve će biti riješeno. Odlučio sam bijesan i nepokolebiv. Moja sudbina, sudbina Rusije, ishod svjetskog rata. Čim je knez udario čekićem i objavio da se zasjedanje nastavlja, ustao sam visoko, podigao ruku i, plašeći se da bi mogli preći na sljedeće pitanje dnevnog reda prije nego što se ja ubacim, uzviknuo iz sve snage: Kneže, molim za riječ. Dokazat ću vam da proglas nije propisno stavljen na glasanje. Oče Mardarije, molim vas da ne prekidate sjednicu. Tok večerašnjeg zasjedanja ne može se zaustaviti na toj tački. Vaša ekscelencijo, ako mi vi ne dajete riječ, zatražit ću dozvolu od članova kongresa. Rekao sam i odmah svoje riječi sproveo u djelo. Odvojio sam pogled od bine i osvrnuo se oko sebe, posmatrajući lica koja su me gledala. Slušamo, slušamo, čulo se sa svih krajeva prostorije. Knez je očigledno bio veoma nezadovoljan što sam zatražio riječ na kongresu i time narušio uobičajeni tok diskusije. Učinio je jedino što je mogao. Svoje nezadovoljstvo izrazio je gestom. Ko je za to da otac Mardarije govori neka podigne desnu ruku? Nekoliko stotina ruku bilo je u vazduhu. Nemajući kud, knez je odobrio moj zahtjev. Oče Mardarije, dajem vam 5 minuta. Izađite na govornicu. Znao sam šta u takvim slučajevima znači 5 minuta. Veoma lako se moglo dogoditi da 3 minuta od 5 protekne u probijanju iz zadnjih redova do bine. Kretao sam se što sam brže mogao, svjestan stotina parova očiju koje me posmatraju, ali misleći samo na Rusiju i njenu sudbinu. Tačnije, kada sam ustao sa svog mjesta, mislio sam samo na Rusiju, a onda sam se sjetio svog porobljenog naroda. Ako nisam mogao da te branim na obalama Dunava, Save i Drine, kada si bio napadnut, onda ću se uz dozvolu ruskog naroda koji je voljan da me sasluša, sada boriti za tebe riječima i moje riječi će jurišati pravo ka cilju, kao metak ispaljen iz puške. Kada zakoračim na binu prvog sveruskog kongresa, reći ću im istinu. Jasno ću im staviti do znanja kako stoje stvari. Ne plaši se, moj narode, Rusija je još uvijek na tvojoj strani. Dok sam se kretao prema bini, učesnici su šapatom vodili veoma živ razgovor. Čim sam se popeo i zauzeo mjesto za stolom, istog trenutka zavladala je potpuna tišina. Najprije mi je sopstveni glas zazvučao nekako visoko i uplašeno. Poštovana gospodo, izgubili smo prethodna 2 dana uvjeravajući sebe kako smo mi prvi slobodni kongres koji se sastao u Rusiji poslije viševjekovnog perioda. Međutim, upravo smo se ponijeli više kao robovi. Izrazili smo saglasnost sa proglasom koji je namijenjen vojsci na frontu, iako taj proglas izbjegava da spomene ono što nas najviše tišti u ovom trenutku, ono zbog čega smo uplašeni kada je riječ o budućnosti Rusije. Rusija nas ovdje nije sazvala da bismo donosili polovične mjere i izgovarali prazne i besplodne riječi. Ona očekuje od prvog kongresa da govori glasom koji će odjekivati širom zemlje poput truba jerihonskih. Očekuje se vaše mišljenje o mnogim temama. kako se usuđujete da ćutite o zvjerstvima koja je u Kronštatu počinila boljševička rulja, među čijim žrtvama su uvaženi ruski oficiri, o zvjerstvima koja su oskrnavila rusku revoluciju? U tom trenutku knez Trubecko je podigao svoj čekić i tako snažno udario o sto da se čaša koja se na njemu nalazila prevrnula. Oče Mardarije, zahtijevam da zamolite kongres da tu riječ smatra neizgovorenom i da se u buduće uzdržite od upotrebe takvog i sličnih izraza. Oskrnavila, ponovio sam još glasnije, a učesnici počeli da mi aplaudiraju. Osjećao sam da su članovi kongresa na mojoj strani i da je pravi trenutak da zahtijevam novi proglas. Svi ste jutros vidjeli, počeo sam, a zatim se za trenutak zaustavio. Otvorila su se glavna vrata sale, na koja je ušla grupa od oko 10 osoba. Novopridošli su požurili u prednji dio sale, gdje su neki učesnici ustali i ustupili mjesto u prvom redu. Sačekao sam da se udobno smjeste, a zatim nastavio. Onu gomilu demonstranata, koji su nosili parole sa natpisima "Dolje rat", "Mir bez pripajanja i odštete", pa čak i otišli tako daleko da viču "Živjela Njemačka". Znate li vi šta znači riječ Njemačka? Njemačka i Austrija sebe smatraju nosiocima kulture. Poslušajte kako njihovo nošenje kulture izgleda na Balkanu. Kada su nakon pružanja junačkog otpora na Dunavu, Savi i Drini, vaša srpska braća bila primorana da se povuku u unutrašnjost Srbije, njihov znatno brojniji neprijatelj ušao je u zemlju i počinio takve sramne zločine, takav nepotreban i nečuven pokolj pred kojim bi se postidjele čak i paganske horde Atile Hunskog i Džingis Kana. Čitava sjeverna Srbija, takozvani Mačvanski okrug, uključujući i grad Šabac sa oko 15.000 stanovnika i stotinak zabačenih sela, sve je to pretvoreno u ruševine. Njemci su na ulicama ubijali nenaoružane civile, žene i djecu. To je šumsko područje, ali njima nije bilo dovoljno građe za vješala da objese sve starce, žene i djecu. Umjesto toga, u Šabačku sabornu crkvu zaključali su 200 istaknutih Srba i izložili ih mukama, gladi i žeđi. Ovi muškarci su biti prestari da se bore. Njihov jedini grijeh protiv Njemaca bio je taj što su Srbi. A kako su ovi mučenici umrli? Da bi ugasili žeđ, iako rijeka Sava teče svega 30 metara od crkve u kojoj su bili zaključani, popili su sve do posljednje kapi ulja iz kandila okačenih pred ikonama. A kada ulja više nije bilo, oni su se sa ono malo snage što im je preostalo uspinjali sa poda i lizali zidove na kojima je bilo nekoliko kapi kondenzovane vlage od njihovog disanja i tjelesnih isparenja. To se dogodilo u Šapcu. U obližnjem razvijenom selu Prnjavoru zaključali su 100 žena i djece u seosku školu, a zatim je zapalili. Sve se ovo dogodilo ne u mračno doba srednjeg vijeka, nego u 20. vijeku, tokom rata koji još uvijek traje. U dodatku, u knjizi nakon ovog zapisa govora Svetog Vladike, Mardarija stoji: Austrougarska je objavila rat Srbiji 28. jula 1914. godine. Tačno mjesec dana od dana pogibije nad vojvode Franca Ferdinanda u Sarajevu. Sačinitelj opisuje njihova zvjerstva u Mačvi, posebno ona u Šapcu i okolini, kada su u Šabačkoj crkvenoj porti prikupili, potom iskasapili i zapalili tijela svih preostalih Srba. Vladika Mardarije je dalje svoj govor nastavio pitanjem: da li je to kultura koju Evropa nosi istoku? Da li su to mjerila morala koji namjerava da uvede ovdje? Da li je to tumačenje Hristovog učenja čiju naprednost kulturna Evropa želi da pruži neprosvjećenoj Aziji? U ime živoga Boga i Hrista raspetoga, o Rusiju, pitam te, da li ti kao slobodna zemlja želiš da sklopiš mir sa Nijemcima na ovaj način? Ako želiš, onda ja moram priznati da ovdje u Moskvi, koja je uvijek bila oličenje ruskog duha, vidim Rusiju koju ne prepoznajem. Što sam duže govorio, glas mi je postajao sve snažniji. Pustio sam ga da odzvanja iz grla kao zvuk zvona iskovanog od najfinijeg metala. Nikada ranije moje riječi nisu izražavale takav spoj oduševljenja, bola, ljubavi i straha. Čuvstva koja sam osjećao i koja sam se trudio da osjete i članovi kongresa dostigla su tačku na kojoj gotovo nisam mogao da je podnesem. Na trenutke mi se činilo da će nešto u meni izgoreti i da ću zaridati. Kada sam govorio o svojim zemljacima koji su završili život mučeničkom smrću u sabornoj crkvi u Šapcu, osjetio sam suze na očnim kapcima. Grlo je bilo gotovo da se stegne i onemogući mi da govorim. Čaša koju je oborio četnik kneza Trubeckoja u međuvremenu je napunjena. Ispio sam je do posljednje kapi prije nego što sam nastavio. Shvatite jednom zauvijek, Rusi, da ne možete biti prijatelji sa narodima koji ne razumiju šta znači hrišćansko milosrđe. Vaš put i njihovi putevi razdvojeni su hiljadama godina. Ako sada pokušavate da ujedinite snage, neće oni krenuti vašim putem, nego vi njihovim. Ovo kažem kao Sloven i kao sveštenik. Sada, poslušajte šta je jedan drugi Sloven i sveštenik, hrvatski rimokatolik, Juraj Križanić, rekao još u vrijeme cara Alekseja Mihajlovića. Najveća opasnost za Slovene je mogućnost da ih pokore Germani ili Latini. To bi bilo mnogo gore nego ropstvo pod Turcima, koji su porobljavali samo tijelo. Germani ili Latini bi prodrli u dušu, ubijajući slovenske najviše ciljeve, vjeru i osjećanja. Ovako je rimokatolički sveštenik dubokih slovenskih ubeđenja upozoravao pravoslavnu Rusiju prije skoro 300 godina. Ni danas Njemačka ne predstavlja ništa manju prijetnju. Molim vas zato riječima vašeg sunarodnika, Vladimira Solovjova. Rusijo, naum tvoj je visok. Čekaš budućnost da zablista, koji se zvati želiš istok. Dal istok Kserksa ili Hrista? Savremeni Kserks, Wilhelm II., započeo je ovaj rat sa namjerom da ostvari stari njemački san o carstvu koje bi se prostiralo od Sjevernog mora do Bagdada. Uništenje Srbije bio je samo prvi korak. Rusija i ostale slovenske zemlje su također dio njemačkog programa. Iako Njemačkoj dozvolite da sprovede taj svoj program, bit će to kraj ne samo ruske međunarodne politike, nego i njene slobode. A zajedno sa njenom slobodom pete pruskih junakera pregazit će i slobodu cijele Evrope. Thank you. U tom trenutku knez Trubetskoj me je prekinuo, objavivši da je moje vrijeme isteklo. Međutim, učesnici su povikali, neka govori, i svoje riječi podržali aplauzom. Dok sam govorio, primijetio sam kako jedan sveštenik prevodi ili prepričava moj govor ljudima koji su došli naknadno i kojima su ustupljena mjesta u prvom redu. Vidio sam da ga oni pažljivo slušaju. Shvatio sam da to mora biti nekakva važna strana delegacija, ali sam bio previše udubljen u ono što sam govorio da bih nagađao koju zemlju predstavljaju. Predsjedavajući kaže da mi je vrijeme isteklo, nastavio sam. Prošle godine lažne careve sluge protjerale su me iz Petrograda na Kavkaz. Sada molim vas kao predstavnik cijele Rusije da me otjerate ne samo sa ove bine i iz Moskve, nego i iz same Rusije, ako ono što ću reći nije u skladu sa najvažnijom dobrobiti Rusije danas, kao i sa čitavim tokom ruske istorije. Govorim ovako odvažno, bolje reći plačem i ridam, zato što osjećam da kroz mene govore i prošlost i budućnost Rusije. Sadašnjost u svom očaju nije sposobna da zdravo rasuđuje. Ipak, nadam se da ću u vama pronaći predstavnike jučerašnje i sutrašnje Rusije. I molim vas da budete sudije i porota. Govorit ću onako kako mi zapovijeda savjest. Na vama je da prihvatite ono sa čime se slažete i da odbacite ostalo. Prije 3 mjeseca počela je revolucija. Revolucija koja nam, kako stvari stoje, ne donosi trajnu slobodu, već konačno porobljenje od strane Njemaca. 3 godine ja sam dizao uzbunu protiv njemačke špijunaže i protiv ruskih snaga koje su bile u savezu sa njom, sve dok se nije ispostavilo da je taj spoj mnogo jači od mene, dok me nisu prognali na Kavkaz. Ja nisam ruski državljanin, niti ruski klirik, ali sam prijatelj Rusije. Narod Kavkaza je pokazao da mi vjeruje time što me je poslao kao svog predstavnika na ovaj kongres. O tome je na Kozačkoj skupštini dugo govorio Karulov, kozački ataman Terečke oblasti i član Državne dume. Moram vas zamoliti za oproštaj što se zadržavam na ovakvim podrobnostima, ali želim da vas uvjerim u svoju pouzdanost. Želim da znate da nisam bio neprijatelj monarhističke Rusije, da nisam neprijatelj ni republikanske Rusije, ali da sam uvijek bio i da ću uvijek biti neprijatelj neruske Rusije. Pažnja ne samo Rusije, nego i cijelog svijeta usredsređena je na ovaj kongres sveštenstva i vjernika. Stoga je naša dužnost da sastavimo proglas koji će ne samo vojsci, nego i cijelom svijetu glasno i jasno objaviti čvrstinu i riješenost slobodne Rusije. Ako i samo ako proglas bude zvučao tako da vojska osjeti sigurne ruke u kojima se nalazi sudbina Rusije, vojnici će nastaviti da nas brane kao prije. Tako i jedino tako imat će dovoljno duha da se slože oko cilja zarad kog vrijedi voditi borbe i odnositi pobjede. Danas je naša vojska obeshrabljena neprijateljskom propagandom. Naše vojnike pozivaju da sklapaju bratske odnose sa silom koja ismijava i samu ideju bratstva među narodima, sanjajući jedino o tome da zavlada cijelim svijetom sama, bez ikakve braće. Vi, Rusi, ne možete voljeti Nijemce kojima ste žrtvovali svoju mlađu braću, Srbe, Hrvate, Čehe, Poljake i ostale Slovene, učesnike ovog rata. Samo kroz ljubav prema svojima može se doći do ljubavi prema tuđinima, kroz ljubav prema slovenstvu, do ljubavi prema cijelom ljudskom rodu, kroz slovensko bratstvo do bratstva cijelog čovječanstva. svaki drugačiji put, makoliko lijepo zvučao u tvrdnjama boljševika, pogrešan je. Čak i ako Rusija privremeno skrene sa pravog puta, imam vjere da će se na njega vratiti. Ali vratit će se umorna i istrošena. Lutanje će je skupo koštati. Upravo zato morate učiniti sve što je u vašoj moći da to spriječite, dok još ima vremena. Stoga, potpuno svjestan odgovornosti koju na sebe preuzimam, pozivam vas da svojom uzvišenom veličinom podsjetite plemenitu vojsku na njenu dužnost, koja više nije u rovovima, nego na površini, naprijed ka Berlinu i Beču, da skrše Hohenzollerne i Habsburge i da oslobode 45 miliona Slovena, zahtijevam da Kongres glasa za dopunu proglasa. Na kraju mog govora prisutni su ustali i povikali: prihvata se, prihvata se, živjela ruska vojska, živjela Rusija, živjela Srbija i svi saveznici. Vasiljev, patrijarh svih slovenofila koji se tu nalazio u svojstvu predstavnika iz Petrograda, popeo se na binu i poljubio me pred cijelim skupom. Zatim su počeli da mi prilaze i drugi učesnici i da mi lično čestitaju. Jedina misa o kneza Trubeckoja kao predsjedavajućeg bila je, naravno, da ponovo uspostavi red i da nastavi prekinuti program. Ali makoliko da je pokušavao, tugo mu nije uspijevalo. Učesnici su se uporno gomilali oko bine, želeći da mi na neki način izraze svoje čestitke, pa makar to bio samo stisak ruke. Zahvaljujući njima, osjetio sam uspjeh svog odlučnog pokušaja da ispunim dužnost prema Rusiji. Opravdao sam se time što sam uspio da izađem za govornicu, učinivši najhrabriju stvar u životu. Govor koji sam u dobrobit Rusije uputio skupu bio je sreća u nesreći za sam kongres. Probudio je učesnike, što je inače trebalo učiniti na samom početku, a naročito otkad su tog jutra protesti boljševika pod pritiskom sveopšte obeshrabrenosti dodale strah i uznemirenost. Po riječima samih učesnika, ja sam im pružio novu nadu i oživio njihovo rodoljublje. Rekli su mi i da im je drago što je strana delegacija ušla upravo tokom mog govora. Dragi slušaoci, i u ovom izdanju emisije Zalog za vječnost slušali ste kako je Sveti Mardarije pisao o nastavku crkvenog skupa u Moskvi, koje su to teme bile aktuelne te 1917. godine, kako izgledao njegov govor i njegovo obraćanje na kongresu, iako je pomislio da neće govoriti, koje su to teme njega isprovocirale i kako je on predstavio svoju otadžbinu i na koji način je govorio o strahotama koje su počinili Austro-Ugari u Srbiji jula 1914. godine. Kako je Sveti Mardarije dobio pohvale za svoj govor i kako je osjećao uspjeh zbog ovog odlučnog govora i želje da ispuni dužnost prema Rusiji. Ako Bog da, u sljedećem izdanju emisije slušate o prvom susretu jeromonaha Mardarija sa Amerikancima. Upravo ta delegacija koja je pristigla na kongres bila je delegacija iz Amerike. Također ćete čuti i o prijetnjama koje je dobio jeromonah Mardarije, komu je u toj situaciji pomogao i da li se i na koji način odlučio da napusti Moskvu. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Zalog za vječnost.